Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Nami langu jina ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi na wa 9 mwaka wa 2017, tukikaribisha kwenye VOA Express tukiwa tumepanga mambo mengi kutoka mbali na karibu. Yapi Sunday?
Mambo ni mengi sana hivi leo. Kama unavyosema, kule nchini Tanzania wamiliki wa gazeti la Mwana Halisi, lile gazeti lilofungiwa, sasa wamekwenda kumtaka naibu waziri wa habari nchini humo aliyefungia ilo gazeti alifungue ndani ya siku mbili, ama sivyo wanakuambia watampeleka mahakamani.
Na pia baada ya kampuni ama vyama vya upinzani muungano wa NASA nchini Kenya kudai kwamba kampuni ya simu ya Safaricom iliingilia uchaguzi uliomalizika wa Kenya, nao wana maoni yao ambayo tutayasikia muda usio mrefu.
Vile vile kule Uganda, Kamao, mambo ni mazito kweli kweli. Kwenye bunge yamezuka mapambano kweli kweli, kati ya wabunge wamepambana bungeni.
Basi hayo na mengine mengi tutakueleza wakati wa VOA Express, lakini kama ulivodokeza kuhusu Tanzania, mambo ya gazeti la Tanzania la Mwanahalisi yako vipi?
Kule nchini Tanzania, basi hebu tuangalie, tutaongea naye Dina Chahali hapo baadaye. Lakini kama ulivokuambia, bunge la Uganda kule zimezuka ngumi kweli kweli bungeni, kama sijui itakuwaje, lakini tutaanza naye Dina Chahali. Dina Chahali anatueleza kule nchini Tanzania. Kwanza tuangalie kama tulivyosema, lile gazeti lilofungiwa la Mwanahalisi limetoa hiyo maelezo, kumpa waziri maelezo kwamba wanampa muda. Hebu tueleze Dina Chahali, nini gazeti au wamiliki wa Mwanahalisi wanachokisema?
Leo wamiliki wa Mwanahalisi gazeti limefungiwa hivi kama unakumbuka sana na BMJ September 16, na hivyo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo alilifungia kwa tuhuma kwamba linakiuka maadili na kuhatarisha amani ya nchi kwa kuandika habari za uongo. Sasa toka limefungiwa tarehe 16, leo wamiliki wake rasmi akiwemo huyu Saidi Kibenea ambaye pia ni mbunge aliongea na waandishi wa habari, akasema gazeti lao limefungiwa lakini kinyume cha sheria. Na kinyume cha sheria kwa sababu gani? Anasema kwamba hilo gazeti tayari walikuwa wamesha kwenda mahakamani kwa ajili ya kuweka zuio wa kufungia gazeti la Mwanahalisi kwa serikali, lakini sasa wanashangaa wakati zuio hilo bado liko mahakamani, serikali imekata rufaa ghafla, naibu waziri wa habari analifungia gazeti. Hebu tumsikilize Kibenea akizungumzia swala hili,
kuonyesha jinsi gani magazeti yetu yanavyosakamwa. Sasa ndugu zangu, sisi tumefungiwa wakati kuna amri ya mahakama kuu ya Dar es Salaam iliyotolewa na Jaji Bongole kwamba serikali isifungie gazeti la Mwanahalisi au isilisakame, na ikiwa na malalamiko yoyote iende mahakamani. Amri iko hapa, wakili yuko hapa ataifafanua, na tunayo hapa. Lakini serikali imefungia gazeti bila kwenda mahakamani. Mkurugenzi wa maelezo alikuwa mshtakiwa wa pili kwenye hiyo kesi. Mshtakiwa wa kwanza alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali, mshtakiwa wa pili alikuwa alikuwa mshtakiwa wa tatu, mshtakiwa wa pili alikuwa waziri wa habari, na mshtakiwa wa tatu msajili wa magazeti ambaye ndio mkurugenzi wa maelezo. Mkurugenzi wa maelezo, ile kesi serikali imekata rufaa, imeenda koti ya upeo. Mkurugenzi wa maelezo hakukata rufaa. Hakukata rufaa. Maana yake nini? Maana yake ameridhika na uamuzi wa mahakama kuu.
Haya mwenzangu, hebu tueleze hapo Dina Chahali, na kurekebisha tu, niko na Kamau hapa studio, sio BMJ, lakini haya maelezo sawa kabisa. Haya maelezo ya Kibenea yanakuja vipi ikiwa tunafahamu kwamba ile gazeti tayari limekushafungiwa? Nafasi yao iko vipi hapa kwa kweli?
Ndio hivyo, alisema kwamba hiyo amri ilikuwa imeshatoka, ilikuwa na kesi kabla ya hapo, kwa hiyo mahakama ilikuwa imeshatoa hukumu kwamba gazeti lile lisibugudie kwa mujibu wa mwenyewe Kibenea. Na amesema hata hivyo, licha ya kwamba wameenda mahakamani hapo kwenda mpelekea barua ya kumuita ya kumshtaki naibu waziri, lakini amesema kwamba wanamdai pia fidia hiyo naibu waziri yeye binafsi, sio serikali, kwa ajili ya kufungiwa kwa gazeti lao.
na moja ya maombi ambayo tutaenda mahakamani pamoja na maombi ya kufungulia gazeti, tutamdai fidia yeye binafsi ya shilingi milioni 41 kwa kila chapisho la Mwanahalisi ambalo halikuchapishwa kutokana na zuio lake.
Sawa, Dina Chahali, basi pengine tutafuatilia zaidi habari hii kujua nini ambacho kitaendelea baada hizo siku mbili kwa upande huo.
Sande.
Na kupata Dina.
Nasema wamesema pia kwamba naibu waziri kwa kisheria hana mamlaka ya kufungia gazeti. Gazeti linafungiwa na waziri. Kwa hiyo wanachangia kwa nini naibu waziri ametoka na kufungia gazeti lao. Hayo pia ni moja ya madai waliyozungumza leo katika mkutano wao.
Sare sana Dina Chahali kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja, hebu niambie Kamao, tumezungumza hapa kwamba kule kwenye bunge la Uganda yamelipuka mambo kulikweli. Baadaye tutaifuatilia habari hiyo kwa kina zaidi, lakini kabla ya hapo pia Kenya
kuna mambo ya utalii wa ndani, wanasema local tourism, yani katika hali ya kuweza kujikuza kiuchumi. Na Salma ameweza kufuatilia hasa utalii unaofanywa na vijana nchini Kenya na kuweza kutuletea ripoti inayohusiana na utalii ulivyo katika taifa hilo.
My name is Sophie. Haya matembezi ya leo yamekuwa mazuri kwa sababu ni kama mazoezi. Nimechoka lakini it's good kwa sababu naja kutembea kwa nature plus sijawahi tembea na watu wengi. Nimetembea lakini mimi peke yangu. So naona kutembea tukiwa watu wengi pia wapata moyo.
Katika mazoezi ya kutembea natembea club town, so tukaamua tuje na hii project ambayo hiking with Terra. Ni vizuri pia wakati mwingine watu wawe ni wenye kutembelea katika maeneo tofauti tofauti na kuona wanyama na kumingle na watu wengi. Especially tunaonesha example kwa Kenya yote. Kitu cha kwanza ni vizuri pia kwa ajili ya kuka kama taane vile utakuwa umejipishana na mambo mingi.
Kwa majina naitwa Jess Mwangangi. Kenye kimenifurahisha sana first nimekutana na watu wengi, nimefurahia kutembea na wao, alafu nimeona wanyama tofauti, ni at least nimesweat, hiyo nimepunguza mwili. Watu wengi wanaona ugumu wa kuja huku ni wanaona places zingine kama hii ni wazungu wanapaswa kuja huku, wengine wanaona yani hawezi pata nafasi kutoka kazini kwao. Lakini yote mimi nimeamua kusacrifice kukuja.
Kuna psychology yenye na change. Unajua kama today it's a weekend na if you're stressed maybe the whole week ukikuja hapa mawazo stress inaisha zote because tumekuwa na fun nyingi kusocialize na watu wengine hatuwajui. Ilikuwa poa tu.
Mambo kama yasaidia kukutana na watu wengi. Na ukikutana na watu wengi wapata kubadilishana mawazo. Mahali popote charity begins at home in everything. Kwa hivyo utalii ni sisi wenyewe ndio tuanzishe utalii kabla mtalii aje. Kwa hivyo kuna vile utatarajia mtalii wa nje aje na yeye mwenyewe bado hajatembea. So sisi wenyewe ile utalii ni sisi yani.
Hii project itasaidia sana kwa sababu unakuta mtu anaweza kusikia mahali fulani lakini ajui kama hapo mahali nipo ndipo mahali mtu anaweza kutumia kama njia ya utalii. Kama mojawapo hii butterfly pavilion tulikuwa tumechagua, tukaona hii mahali tukatembea, tukaona hapa ni mahali ambapo tutakuwa tuna promote kama ni mahali anaweza kutumia kuendeleza ile spirit ile adventure ile.
Salma, kwa hakika tumesikia kwamba umeweza kuzungumza na vijana kadhaa wa kadhaa. Hebu fafanua kidogo, ni vipi wanaimarisha utalii nchini Kenya?
Naam, kama unatumai mko wazima huko Washington.
Tuwazima kabisa,
asante. Kama vijana ambao niliweza kuungana na vijana hawa katika ziara moja ambayo tuliweza kutembelea mbuga ya Butterfly Pavilion ambayo ni eneo ama sehemu ya kumzuri ya kitalii. Kwa kweli vijana hawa kuna ubunifu fulani ambao wamekuja nao. Ubunifu wenyewe ni kwamba wanajaribu kusaidia sekta ya utalii nchini Kenya. Kwa kweli tunajua kwamba imekumbwa na changamoto. Kwa hivyo wanajaribu kuwashajirisha vijana wenzao kuweza kukumbatia utalii wa ndani kwa ndani. Ndani vipi wanafanya hivyo? Wanatumia jukwaa za mitandao kama vile Facebook, kama Twitter, kuweza kutangaza maeneo ya kitalii humu nchini Kenya na kuweza kuwafanya vijana wenzao kuweza kuona ipo haja ya wao pia vile vile kuungana nao na kuweza kutalii maeneo kama haya. Kwa hivyo imevutia vijana wengi sana ambao walikuwa hawaoni kama kuna umuhimu wote wa kuweza kufanya vitu kama hivyo vya kuweza kutembelea sehemu za kitalii ambazo zipo hapa nchini Kenya, na wanaona kama ni sehemu ambazo zimetengewa tu watalii ama wazungu ambao wametoka nje. Kwa hivyo njia hii ambayo wamekuja nayo ambao ni campaign inaitwa Hike and Terror. Mm-hmm. Wanafanya hivi na wanaweza kuwafikia vijana wenzao. Kwa hivyo wanapo tangaza haya maeneo kupitia mitandao ya kijamii, wanaweka pictures ama wanaonyesha zile sehemu ambazo shatalii na kutuma small video clips kuweza kuonyesha how interesting inaweza kuwa kwa kama kijana ukiweza kufanya hivyo. Kwa hivyo wanapofanya hivi, wale wanavutiwa na vile vile in public as a whole, watu pia wanaweza kuwa kuwa na ile moyo wa kuweza kutembelea sehemu kama hizi, maanake inakuwa ni very interesting. Kwa hivyo wanapofanya hivi, uh-huh, mzazi anapoona hivi anasema, ah, hii ni place nzuri ya mtoto wangu kwenda kutembea, kwa hivyo na mimi pia nitamlipia aende. Kwa hivyo wafanya hivi, it's a more, it's a way ambao wanafanya kwamba watu wanakuwa motivated kwenda kutembelea sehemu hizi. Kwa hivyo wanafanya pia utalii unakuwa ule wa ndani kwa ndani, kwa sababu tunajua nchi yetu inakumbwa na changamoto hiyo kwa miaka iliyopita hivi karibuni. Kwa hivyo tunajaribu njia yote vile kuona kwamba watu wanakumbatia utalii ili kusaidia sekta hiyo. Asante Shomari.
Haya, asante sana Salma kutoka kule Mombasa. Tunakutakia shughuli njema hapo. Asante sana. Na sasa ni habari za dunia. Kamerun inashutumiwa kwa kulazimisha wa Nigeria 100,000 kurudi nyumbani na hivyo kuvunja makubaliano ya kimataifa na kuhatarisha na kundi la Boko Haram. Kundi la Human Rights Watch limesema kwamba wa Nigeria ambao waliomba ukimbizi na kuvuka mpaka kwa sababu ya udini, hii kundi hilo la kigaidi wamedhalilishwa na kushambuliwa pamoja na kudhalilishwa kingono na wanajeshi. Hali katika kambi rasmi za wa Nigeria hao ilikuwa mbaya. Watu walikatazwa kutembea na baadhi ya wakimbizi wako kizuizini kwa mujibu wa maafisa wa Umoja wa Mataifa.
Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis anasema Marekani na mkakati wake mpya kukabiliana na wanamgambo wa Taliban ni kukata tamaa ya mapambano nchini Afghanistan. Saa kadhaa baada ya kuwasili nchini huko, kulitokea shambulizi la roketi katika uwanja wa ndege wa Kabul na kujeruhi watu watano. Mkuu wa NATO Generali Jens Stoltenberg, ambaye pia yuko mjini Kabul, amehakikishia kwamba NATO ina dhamira ya dhati pia nchini Afghanistan. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump nchini Afghanistan ulitangazwa mwezi uliopita na kutaka kuwepo kwa ushirika mkubwa kwa upande wa kuweza kuijumuisha India.
Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa serikali yake wametetea namna serikali ilivyoshughulikia uharibifu mkubwa uliofanyika katika himaya ya Marekani huko Caribbean kutokana na vimbunga. Takriban wiki moja sasa baada ya kimbunga kikali kushambulia Puerto Rico na visiwa vya US Virgin, ambapo Rais Trump aliwaambia wanahabari kwamba maeneo yote yameharibika vibaya na kimbunga Maria na kwamba wanatumia kila linalowezekana kusaidia watu walioshambuliwa vibaya katika maeneo yote. Rais Trump amesema kwamba utawala wake na jeshi la Marekani wamefanya juhudi kubwa kusaidia wale wote walioathirika na vimbunga na watu walio katika himaya ya Marekani.
Mfanyakazi wa benki ya Uingereza ambaye alipatikana na makosa mwaka jana ya kuua kinyama wanawake wawili wa Indonesia anapanga kukata rufaa ya hukumu yake ya kifungo cha maisha. Wakili wa Lurik Jatin anasema kusikilizwa kwa rufaa ya mteja wake kumepangwa kufanyika Disemba 12. Baraza la mahakama lilimkuta na hatia ya mauaji mwaka wa 2014 Somatu Naigish na Seneg Mujiash katika nyumba yake ya kifahari. Baraza hilo la mahakama limeonyesha picha za video za kutisha ambazo Jatin alizichukua kutoka kwa simu yake na akimtesa Sumatri huku akifuta dawa za kulevya aina ya cocaine.
Naam, kipindi ni VOA Express ikikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unasafiri kwenye daladala au unasafiri kwenye matatu au kwenye gari yako, basi moja kwa moja msikilizaji unatupata moja kwa moja kutoka hapa Sauti Amerika. Usisahau pia kutupata kwenye simu yako, hali kadhalika kwenye Facebook. Moja kwa moja tunakuletea matangazo haya. Kama unipe mambo.
Naam kabisa, unajua mchakato wa siasa unaoendelea nchini Kenya ni kwamba upande wa upinzani umekuwa na madai yanayojitokeza kila uchao kuhusiana na dosari zilizotokea kwenye uchaguzi wa Agosti 8. Sasa dai la hivi karibuni ni kwamba kampuni ya Safaricom, kampuni ya simu, iliingilia katika hali ya kuweza iliingilia uchaguzi huo, ndio madai ambayo yametolewa na kiongozi wa upande wa NASA Raila Odinga. Basi kutokana na madai hayo, nimezungumza na baadhi ya Wakenya muda usio mrefu, nimezungumza na Mkenya Millicent Wanjiku, Francis Wangombe na vile vile William Rusige, ambao nimeuliza hoja zao kuhusiana na madai hayo ya NASA, na hivi ndivyo wanavyosema.
Sidhani kampuni ya Safaricom kuna vile ilitumika kwa njia yoyote katika uchaguzi ambao ulipita, kulingana na maoni ya kinara wa NASA. Nafikiri tu ilikisirikia sababu ana jambo hili kila siku, kesho ana hili. Kwa hivyo mi nasikirizio, manake nasema tu nafikiri ni kisirizio tu cha kinara wa NASA na wafuasi wake, sababu labda hawayuko tayari. Kwa hivyo wanatafuta njia zozote zile, leo watasema hivi, kesho watasema vile. Sasa jana walikirizia kampuni ya Safaricom, kwa kuwa ni sidhani ni kweli, maanake tumewaona.
Ai, sidhani kama kuna swala kama hilo. Hayo ni madai. Nafikiri Safaricom hatuwezi kusema kwamba waliingilia uchaguzi, kwa sababu nafikiri ni madai tu ya kujaribu kupata sababu ya labda pengine kujaribu kuleta tu kashfa, lakini sidhani kama kuna jambo swala kama hilo, kwa sababu shirika kama Safaricom ni shirika la kitaifa tu bali la kimataifa ambalo haliwezi kujihusisha na maswala mengine kama haya. Hilo swala kusema kwamba waliingilia uchaguzi si kweli kabisa.
Mimi kwangu naona madai ya NASA labda yana uhakika kiasi fulani, lakini pia yana nafasi ya kuwa kwamba hawezi kuwa ya kweli, kwa sababu siku zote Safaricom waliweza kuhusika katika uchaguzi, pia Airtel waliweza kuhusika na pia Telkom. Kwa hivyo hawajatuelezea ni sababu gani ambazo wameweza kusema kwamba Safaricom ndio ilihusika na vile yale mashirika mengine hayakuweza kuhusika. Pia tatizo kubwa ni kwamba hawakuweza kutoa ushahidi wowote ule wa kuweza kuonyesha kwamba Safaricom iliweza kuhusika na chochote katika uchaguzi huo uliokamilika.
Asante sana. Haya basi, kama umesikia hizo hoja kutoka kule nchini Kenya, lakini sasa baada ya hapa, kama wanakuambia bwana express bila kupata vitu vya muziki, mambo yanakuwa
yendi. Sasa tuelekee wapi?
Tuelekee kwa vijana machachari sana wa Kenya. Hawa vijana walitamba sana mwaka 2016. Na si tu kwa muziki wao, bali pia kwa jinsi wanavyocheza. Wanaruka, wanazunguka, wanafanya vitu vya ajabu kabisa. Vijana hawa ni moto kweli kama wanavyosema.
Kina nani hao? Kina Kolo.
Kolo na Bruce Newton. Kitu chao hicho Bazukizo.
Ilibidi niokoke ndo ni washe jiko. Siko kwa kanality juu niko rizo. Ulimi bado ridhe, risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za kauli na cha impromptu. Subiri usichizini. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Kapit kaki block to.
Boss Jesus.
Check in if you come through.
Boss Jesus.
So follow if you want to.
Boss Jesus.
Nobody can stop you.
Boss Jesus.
Kapit kaki block to.
Boss Jesus.
Check in if you come through.
Boss Jesus.
So follow if you want to.
Boss Jesus.
Nobody can stop you.
Boss Jesus.
Wanauliza Kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Buzz Diesel. Buzz Diesel. Buzz Diesel.
Asante sana vijana machachari hao wa Kenya, msikilizaji, wakituweka na kitu chao hicho bazu hizo, wakishirikiana naye Kolo na Bruce Newton. Basi moja kwa moja kamao, baada ya kupata vitu hivyo, basi hebu tuangalie katika mambo yanayoitwa viji mambo. Unapokuwa na viji mambo, kuna mambo mengi kulikweli, na namuona tayari mwenzetu BMJ Muridhi yuko tayari kabisa. BMJ, kuna nini leo?
Manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia.
Asante sana studio 15 kwa kunikaribisha niwaletee wasikilizaji wetu viji mambo. Na bila kupoteza wakati, leo ni kwamba mwanamke mmoja hapa Marekani amelazwa hospitalini baada ya kuumwa na nyoka wakati ya kila chakula katika mgahawa mmoja maarufu. Rachel Merrick, ambaye ni mkazi wa jimbo la Virginia linalopakana na mji huu wa Washington DC, aliingia kwenye mgahawa maarufu wa Longhorn Steakhouse, na huku akiwa katika shughuli zake za starehe, akiwa ameshika kipande cha nyama, akahisi uchungu mkali kwenye mguu wake. Mary kamaambia polisi kwamba kwa sekunde chache wakati huo alihisi kama ni mtu ambaye ameumwa na nyuki, lakini aliponyoosha mkono wake kwenye sehemu ya mguu alipoumwa, vidole vyake mara moja vilikutana na nyoka huyo ambaye alimuuma mara mbili zaidi. Mwanamke huyu alikimbizwa hospitali, msikilizaji, na amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba hakudani kama angeumwa na nyoka akiwa kwenye mgahawa huo maarufu kwa uuzaji wa nyama ambazo wengi husema huwa zimepikwa zikapikika. Walioshuhudia kisa hicho wamesema kwamba wateja waliokuwa kwenye mgahawa huo walitoroka huku wakipiga mayowe, labda wakisema nyoka, nyoka. Kwa kawaida, msikilizaji, nyoka ni adimu hapa Marekani katika maeneo mengi, na upatikana tu wakati wa majira ya kiangazi, lakini kuna watu ambao hupenda kuwafuga nyoka hao. Na haikujulikana mara moja kama nyoka huyo alikuwa ameingia kwenye mgahawa huo akiwa amebebwa na mteja fulani. Hivi tunavyozungumza, mwanamke huyo anatembea kwa mkongojo, na madaktari wamesema kwamba itamchukua angalau miezi miwili kabla hajapona. Kisa hicho, msikilizaji, kimewastajabisha wengi hususan hapa Marekani, na polisi wamesema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba huenda wakafungua mashtaka kwa mwenye mgahawa huo punde tu huyu mwanamke aliyeumwa na nyoka atakapopona. Kutoka meza ya viji mambo, jina langu BMJ Mridhi.
Sare sana ni BMJ Mridhi. Kwa kweli amekupa viji mambo vizito kweli kweli. Unakwenda mahali kule unangatwa na nyoka, hii mbona hatari kubwa ndugu yangu. Basi tunamtakia kupona haraka huyo mtu aliyekumbwa na mkasa mzito kama huo wa kukongwa na huyo nyoka. Basi haya mambo ni mazito kweli kweli. Tuangalie basi Kamau, mambo gani yanaendelea huko?
Kuna swali tuliweza kuuliza watu siku ya jana, tukauliza, je, kutokana na hali ya mvutano wa kisiasa nchini Kenya, itawezekana uchaguzi kufanyika Oktoba 26?
Haya, nianze naye nani basi? Huyu ni Joshua Rubenge, yuko kule Kagera nchini Tanzania. Anasema nadhani huu ulikuwa ni muda wa Kenya kwa pamoja kutulia na kusubiria marudio ya uchaguzi. Hayo maandamano yatawapeleka pabaya.
Haya, namuona huyu Alan Musabi anasema shida kubwa hapa Kenya ni kwamba viongozi hawataki ukweli mbali na pia uwazi, na kwa hivyo malumbano tunayoshuhudia huenda yaliweka taifa letu pabaya. Maoni yenu yanatufaa, asanteni sana.
Tumeni maoni zaidi kwenye Facebook yetu VOA Swahili Facebook, endelea kumimina hayo maoni. Naisha Puro anasema ndio inawezekana, ila matokeo yanaweza yakazidisha migogoro ya kisiasa nchini Kenya, kwa sababu swala la demokrasia katika nchi za Afrika hakuna. Kila uchaguzi upande mmoja unapinga matokeo. Hii inaonyesha demokrasia Afrika ni katika maeneo, ni katika maneno na makaratasi tu, lakini si kwa vitendo.
Namuona pia Azaria Lwahuire anasema anaona mrengo wa kushoto nchini humo umeyataka mengi zaidi, kuwafuta kazini maafisa wa IEBC hakutaleta mazuri kwake bwana Raila Odinga. Ndivyo anavyosema huyu Azaria.
Haya, Eli Nyamururu yuko Nairobi Kenya, Amerika kwa Kiingereza, huyo anasema haiwezekani watu wawili au watatu wakazuia na kushikilia watu milioni 40. Uchaguzi lazima ufanywe hiyo tarehe, tumechoka na vituko vya upinzani.
Naam. Sasa siasa ni hivyo hivyo pia kule nchini Uganda, mambo yamekuwa ni hali ya vuta ni kuvute
kule nchini Uganda. Mambo ni mazito kweli kweli kwenye bunge hasa la nchi hiyo, kama unaofahamu. Ni kwamba kwenye bunge la nchi hiyo mpaka sasa inazungumzwa ile mada ya kwamba ule muswada wa kutaka umri wa rais kuongezwa aweze kuendelea kugombea. Sasa ni kitu ambacho sasa hivi wabunge wamekuwa kipambana kweli kweli kule nchini Uganda, na kama ulivyoona jana tu ripoti ghasia kwenye bunge la Kenya kwa wabunge wa upinzani na wale wa chama tawala. Lakini leo basi zimezuka tena ghasia nyingine, shughuli kweli kweli kwenye ile bunge. Hebu sikia vitu vilivyokuwa. Hizo vurugu kwenye bunge la Uganda kamao.
Na unajua kwa wale labda hawajui nini kinachoendelea nchini Uganda ni kwamba kuna kifungu cha sheria 102 ba ambacho kinahitajika kuondolewa ili kutoa umri wa rais. Wanasema kwamba kwa sasa hivi umri wa rais wa juu kabisa ili kuania urais nchini humo ni miaka 75. Lakini sasa kifungu hiki kiondolewa, basi itakuwa kwamba rais anaweza akahudumu, iwapo ana nguvu anaweza akahudumu kwa miaka yote ile. Na shida imekuwa kubwa, kuna wabunge wamegawanyika hata kutoka chama kikuu, chama cha NRM. Na itakumbukwa kwamba huyu mbunge ambaye ameingia bungeni hivi majuzi, mwanamuziki pia Bobby Wine, ni mmoja wa wale wabunge ambao wanapinga vikali na ambao walimefukuzwa kutoka bunge na spika wa bunge, wakipinga kwamba sheria hii isiondolee, maanake wanasema kwamba inahitajika kuwe na umri wa rais wa kuhudumu nchini humo.
Na umri huo inaonekana kwamba Rais Museveni ndiyo ameukaribia, lakini hapo sasa inaonyesha kama vile anaweza akaendelea. Sasa hapo ndio kunaleta shughuli zaidi. Na kutokana na ghasia hizi, basi leo wanasema kamao spika wa bunge Rebecca Kadaga amewasimamisha wabunge wapatao 25 akiwemo waziri wa maji anaitwa Ronald Kibule, kwa sababu anasemekana huyu waziri anashutumiwa, hizi ni shutuma bado, kwamba ameingia bungeni na bunduki kamao.
Hatari sana.
Sasa hawa wabunge wametajwa ambao ni wengi tu, mmoja wapo ni huyo uliomtaja Bob Wine, ambaye ni mbunge wa Kiadondo Mashariki. Yeye naye ni mmoja wa bunge waliochukuliwa hatua ya kusimamishwa. Kwa hiyo wabunge wamezungumza, na kuna mmoja wa bunge wa serikali au bunge upande wa chama tawala, James Kakuza. Mbunge huyu alihojiwa na kuulizwa baada ya hizi ghasia, na alizungumza kwa kifupi.
My colleagues in opposition, I don't know whether they are going to sustain that, because the code of conduct is clear in the house, and I don't believe in people who are not accommodative. Always a debate in the floor.
Haya, mbunge huyu James Kokuza anasema kwamba wenzangu katika upinzani wanaweza kuendelea na, sidhani kama wanaweza kuendelea na hili, kwa sababu kanuni za maadili ziko wazi bungeni, na siamini watu wasiopenda kusikiliza wenzao. Majadiliano siku zote ni ya kusikilizana. Lakini usiporuhusu hata majadiliano, sasa utakuwa hauna mjadala. Unaona?
Naam.
Hayo ndiyo maneno ya James Kakuza aliyehojiwa baada ya hizi ghasia katika bunge nchini Kenya, nchini Uganda. Basi tutaendelea kufuatilia pengine kwa zaidi swala hili, lakini vile vile kwa haraka haraka kama unaweza ukatuambia kwenye mitandao mambo yanayoendelea, tukiangalia na kupekua pekua pale mitandao ni mingi na mengi yanazungumzwa.
Naona umejiandaa kweli kweli.
Yako mambo hapa kule nchini Tanzania, wanasema kuna picha ya msanii Diamond Platnumz huyu wa WCB au Wasafi. Ameonekana anasema kuwateka mastaa wa Marekani. Hii ndio habari kwa kule, baada ya DJ Khaled, unamfahamu DJ Khaled, rapa maarufu wa Marekani, na rapa mwingine Rick Ross, wamemposti huyu bwana kwenye Instagram zao. Hali kadhalika Swizz Beatz naye akaamua kufuata nyayo zao.
Kwa maarufu sana.
Sana. Kuona kwamba hao wanamuziki wakubwa wa Marekani wanamfollow Diamond kwenye Instagram, ilikuwa shughuli kubwa. Kwa hiyo kule imekuwa ni mjadala kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, wakizungumza kwamba ama kwa hakika Diamond yuko juu, anasema huyu John Jay, kwamba hivi sasa inaonekana muziki wa Tanzania anaupeleka kwenye eneo jingine. Nalo jambo jingine ni kwamba haya mengi na muda nao kama au ndio hivyo unakimbia sana hapa.
Mambo mazuri yanapotokea ndivyo muda na unafanya. Lakini sante. Tumeshukuru sana kwako wewe mwana VOA Express kwa kuwa nasi kutoka hapa studioni. Mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema, msikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili.